Hujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Jina langu ni David Mungai. Na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo tutajifunza kutoka Zaburi ya 110. Mfalme mteule. Wimbo alafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji wangu mpenzi, karibu tena tujifunze neno la Mungu. Natumai kwamba umefurahiwa sana na wimbo huo. Tulichambua neno kutoka Zaburi ya 110. Mfalme mteule. Nasoma. Neno la Bwana: kwa Bwana wangu uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana atanyosha toka Sayuni fimbo ya nguvu zako, uwe na enzi kati ya adui zako. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako, kwa uzuri wa utakatifu. Tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako. Bwana ameapa wala hata gairi, ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedek. Bwana yu mkono wako wa kuume, ataseta wafalme siku ya ghadhabu yake. Atahukumu kati ya mataifa, ataijaza nchi mizoga, ataseta kichwa katika nchi nyingi. Atakunywa maji ya mto Jiani, yani atakuwa refreshed and victorious. Kwa hiyo atakiinua kinywa kichwa chake. Msikilizaji, fungu hili la neno la Mungu lamuonyesha Yesu Kristo kuwa ndiye Mesia, kuhani na shujaa wa mpiga vita. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili, Kristo aonekana akishirikiana na Mungu Baba katika ufalme wa mbinguni alipo sasa. Na mstari wa pili waonyesha wazi kwamba Kristo atatawala katika utawala wake hapa duniani wa miaka elfu. Msikilizaji, daima Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme. Kwa wakati huu Kristo yuaketi mkononi mwa Mungu Baba akitamalaki, akitawala na akiotuombea. Kristo ni Bwana katika mambo yote. Pamoja na hayo, Kristo atakapo rudi mara ya pili baada ya miaka saba ya dhiki, atayashinda majeshi ya shetani na kutawala miaka elfu. Na uzuri ni kwamba neno lasema tutatawala pamoja naye. Katika ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, watu watajitoa kumfuata Yesu atakaye waongoza kwa ujasiri mwingi. Na katika mstari wa tatu, watu wako wanajitoa kwa hiari. Kwa wakati huu twawaita watu waje waokolewe na Kristo. Twawasihi, twawashawishi, hata twawaomba waje waokolewe na Kristo. Lakini katika wakati wa ufalme wa Kristo, kwa hiari watu watajitoa kumfuata. Maneno ya mstari wa nne wamuonyesha Kristo kwa mfano wa Melkizedek aliyekuwa mfalme wa Yerusalemu na kuhani. Mfalme na kuhani. Mfalme ambaye anatawala na tena anaombea wale anaowatawala. Alifanya mambo mawili: kuwatawala watu na kuwaombea. Kwa wakati huu Kristo atawala mbinguni na anatuombea kama alivyowaombea watu wake mfalme Melkizedek. Daima Kristo Bwana wetu atuombea mfalme wa kipekee. Sio wafalme wengi wanaombea watu wake, ila kutamani ushuru kutoka kwa wananchi na kadhalika. Yesu ni mfalme wa ajabu, mfalme kuliko wafalme wote duniani, na ni kuhani pia. Yeye anatawala na yeye hutuombea, na hata kuombea wanyonge na hata wadhaifu. Hutuombea kwa utukufu na utakatifu wake Mungu. Nasi iletu ni kwamba yatubidi kumabudu kuanzia leo na hata milele. Atatawala katika ufalme wake na utukufu wote. Sasa nasoma mstari wa 5 na mstari wa 6. Bwana yu mkono wake wa kuume, ataseta wafalme, yani atashata kwa Kiingereza, ataseta wafalme siku ya ghadhabu yake. Atahukumu katika mataifa, ataijaza nchi mizoga, ataseta kichwa katika nchi nyingi. Wakati wa vita vya Armageddon, katika sehemu ya pili ya ule wakati wa dhiki kuu, Kristo Bwana wetu atawaseta wafalme pamoja na majeshi yao wakiongozwa na yule mpinga Kristo. Majeshi kutoka nchi kama Turkey, Urusi, Persia yani Iran, Ethiopia, Libya na nchi zingine nyingi watajikusanya kupigana na taifa la Israeli. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo atashuka pamoja na malaika mkuu Mikaeli na kuangamiza majeshi hayo yote. Na baada ya hayo, Kristo ataanzisha ufalme wake wa miaka 1000. Daima, Bwana wetu Yesu Kristo ni mshindi. Tazama, mstari wa 7 unasema, atakunywa maji ya mto njiani. Kwa hiyo, atakiinua kichwa chake. Naam, mpiga Kristo, baada ya kupata ushindi, mpiga vita wote, baada ya kupata ushindi, yeye huburudika na kikombe cha maji. Yesu aonekana hapa katika maneno ya mstari huu, anywa maji na kuinua kichwa chake juu. Baada ya vita vya Armageddon, Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa katika hali ya kupumzika baada ya vita. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa pamoja nasi tutakapo tawala pamoja na Kristo katika ufalme wake. Vichwa vyetu vitakuwa juu, tutakuwa washindi katika Kristo Bwana wetu. Kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo sura 20 na mstari wa 6. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo juu ya hao mauti ya pili. Haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Si mimi nimesema hivyo, ni neno la Mungu lasema ni tutatawala pamoja na Kristo hiyo miaka 1000 na baadaye kuingia katika uzima wa milele na milele na milele na milele. Ole wao watakaowekwa katika bahari ya moto milele na milele na milele. Atukuzwe Mwokozi, maana katika jina lake sisi ni washindi na tutatawala naye. Asante Mungu wetu kwa vile umeweka ufalme wako na ufalme wa Kristo, na vile ilivyo kwamba sisi tutatawala pamoja na Kristo na hatimaye kuingia katika uzima wa milele na milele. Tusaidie mimi na msikilizaji wangu kukujua wewe Kristo, kukufahamu na kukupokea maishani mwetu hata wakati huu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu na namna na jinsi ya kumjua Yesu ambaye ndiye mfalme wa wafalme, basi wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka ni Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS, unaweza kutumia nambari hii ni 0721-970-520. Kumbuka ni 0721-970-520. Na barua pepe, unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.